An sera ka Mali fanga ɲɛmɔgɔ fo k'u waleɲuman dɔn u ka waleya in na minnu ye wulikajɔ kɛ ka labilali in sigi sen kan k'a ko bɛɛ waleya. Mun lasera Madame Parly fɛ a ka laseli dɔ sen fɛ u ka jamana lakanabagaw ka lasigidenw ka kɛnɛ kɔnɔ. Ni kuma falenfalen ni ɲɔgɔnye in waleya in kɛra Mali jamana ɲɛmɔgɔw de fɛ ka labilali ninnu kɛ ka bɔ jɛrijɛkuluw bolo. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali fanga ɲɛmɔgɔ mun y'a ɲini teliya la ani ka laɲinibaw kɛ walasa Sumaila Sise bi se ka labila Mali fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ Faransi minisiri sinsin kuma mun kan. O kɔfɛ Faransi mɔgɔ minnu n'u ka maa ba duuru ani kɛmɛ finitigiw bɛ Mali sahara kɔnɔna na wulikajɔ senfɛ a fɔ mun ma ko Barkan y'a lase an ka wulikajɔ n'an ka laɲiniw dɔ de bena fara u kan ka taa fɛ walasa ka jarijɛkulu kɛlɛ ka bɔ sigida nunu na. Madame Parly ye mun lase an be mun dɔn. Ɲɔgɔn ye kumaw caaman kun carilen do kabiri kalo caaman kɔnɔna na ka jamanatigi Ibrahim Boubacar Keita to fanga la mun ka fanga dafirila uti kalo tɛmɛnen na. Mali jamana ɲɛmɔgɔ kura minnu ye fanga ta y'a ye k'a fɔ ni waleya ye waleya kɛrɛnkɛrɛnnen de ye olu kan ka mun kɛ ka se faa dan na. An bɔra a kalama kari sufɛ Oktɔbru kalo tile 4 ko kasoladen dɔw be ka yɛlɛma ka bɔ Tesalit Mali kɔrɔnfɛn fan fɛ. An y'a ye k'a fɔ ɲɔgɔnye kuma nunu bɛɛ sɔrɔla ɲɔgɔnye nunu senfɛ mun laɲini dɔrɔn kun tɛ Sumaila Sise ka bilali ye. An ka jamanaden Sophie Petroni fana mun san be san 75 la a ɲɛmatununa kabiri desanburu kalo tile 24 san 2016 Gao mara la Mali kɔrɔnfɛn fan fɛ. Faransi minisiri ye kuma mun lase a ka kuma labanw kɔnɔna na.